Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk kembali bertemu di tempat yang mulia ini untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Riyadhus Shalihin. Dan hari ini kita sudah masuk pada bab yang ke-46. Dan pembahasan yang ke-46 ini ada keterkaitannya juga dengan bab sebelumnya, yang dimana keutamaan mencintai orang-orang karena Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan bab 45 tentang bab mengunjungi orang-orang yang baik, kemudian duduk-duduk bersama mereka, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-46, babu fadlul hubbi fillah, bab keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, wal hasfi alaihi, dan anjuran padanya. Ini keutamaan cinta karena Allah, ini dalam sekali kaitan dengan pembahasan yang 45. Setelah kita duduk-duduk dengan orang-orang yang baik, kita berteman dengan mereka, sekarang bagaimana kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hasfi alaihi, dan anjuran untuk mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu juga wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu, dan juga memberitahukan kepada seseorang, yaitu seseorang memberitahukan man yuhibbuhu, siapa yang dicintainya. Jadi seseorang memberitahukan siapa yang dicintainya, annahu yuhibbuhu, bahwasanya dia mencintai orang itu. Wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu, dan apa yang dikatakan kepada orang itu apabila dia memberitahukannya. Ini ada 4 poin yang berkaitan dengan pembahasan kita di bab ini, yaitu yang pertama, keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, wal bughdhu fi, dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala, jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Yang ketiga, i'lamur rajuli man yuhibbuhu, memberitahukan orang, ya, atau seseorang memberitahukan orang yang dicintainya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu, dan apa yang dikatakan kepada dia apabila dia memberitahukannya. Ini yang keempat. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas pada bab ini beserta dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Kemudian seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullahu taala sebelum masuk ke penjelasan atau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, beliau memulai dengan beberapa mukaddimah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Yaitu seperti biasa di bab-bab sebelumnya juga seperti itu. Jadi 2-3 atau maksimal kalau enggak salah 5 ayat dalil dari Al-Qur'an, Setelah itu baru kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dari banyak hadis yang menerangkan tentangnya. Faqala rahimahullah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan Muhammadur Rasulullah, ini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqala rahimahullah qauluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini sampai akhir ayatnya. Ya, sampai akhir ayatnya. Jadi ayatnya panjang, mungkin kita singkat nanti penjelasannya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, yaitu hum ashabuhu, maksudnya adalah para sahabatnya. Walladzina ma'ahu, ini di surat Al-Fath ayat yang ke-29. Dan orang-orang yang bersama dia, yaitu maksudnya para sahabatnya, ashidda'u 'alal kuffar, yaitu mereka ini keras terhadap orang-orang kafir. Ashidda'u 'alal kuffar, ay ashidda'u 'alal kuffar, ay aqwiya 'alal kuffar, mereka kuat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka juga saling kasih sayang di antara mereka. Ya'ni yarhamu ba'duhum ba'dan, saling menyayangi antara satu mereka dengan yang lain. Saling mencintai, saling menyayangi satu mereka dengan yang lain. Ruhama'u bainahum. Berikutnya, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Tarahum, kalian akan melihat mereka, kalian akan melihat mereka, kalian akan menjumpai mereka ruk'an sujjada, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Siapa maksudnya? Yang tadi, ruhama'u bainhum, teman-teman mereka satu dengan yang lain, yang saling mencintai, menyayangi satu sama lain. Tarahum, kamu melihat mereka ruk'an sujjada, ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka ini yabtaguna fadlan, mereka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa ridwana, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mencari karunia Allah dan juga keridhaannya. Ai dikatakan tanzuru ilaihim fi hali salat, fi hali salat tajiduhum ruk'an sujjada, yaitu kau menjumpai mereka orang-orang mukmin itu fi halis salah, menjumpai mereka dalam keadaan salat, ruku ataupun sujud. Ya, khudu'an lillah, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarruban ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya dengan salat. Nah, itu kan ini pembahasan sebelumnya, di mana orang-orang yang mukmin itu, orang-orang yang baik itu akan dilihat pada apa yang mereka membiasakan diri dengannya. Ya, kalau orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, maka kita akan lihat, ya, kita jumpai dia dalam keadaan kelalaiannya pada perbuatan ini, berpindah dari kesini ke sini pada hal yang sama. Adapun orang yang beriman, tidak, dijumpai mereka dalam keadaan yang baik, diantaranya mereka dijumpai ruk'an sujjada, ruku dan sujud, yang mereka ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarruban ilaihi, mendekatkan diri kepadanya, la yuriduna syai'an minad dunya, mereka tidak mengharapkan apapun dari dunia. Yang diharapkan apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka melakukan itu mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Mereka tidak mengharapkan apapun dari dunia ini. Walakinnahum yabtaguna fadlan minallah, akan tetapi mereka mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Yang mereka harapkan karunia dari Allah, waridwana. Waridwana juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keridhaan dari Allah? Huwa thawab, yaitu pahala. Waridwan, huwa ridallahu anhum. Ya, ridwan adalah keridhaan Allah kepada mereka. Dan inilah yang diharapkan seorang, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tafsir surat Al-Bayyinah kita jelaskan bagaimana mereka, orang-orang yang baik tersebut, dikatakan radhiyallahu anhum waradu anha. Dzalika liman khasyya rabbah. Jadi yang mereka harapkan hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mereka inginkan ada maslahat duniawi. Berikutnya masih di ayat yang ke-29 ini. Ini ayatnya agak panjang. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yaitu terlihat tanda-tanda mereka itu, simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, min athar, dari bekas sujud, sujud mereka, nampak dari bekas sujud mereka, yakni alamatuhum fi wujuhihim min atharis sujud, yaitu tanda mereka pada wajah-wajah mereka itu dari apa? Dari bekas sujudnya mereka, nampak, ya, dari bekas sujudnya mereka, wahadhihi sima, dan tanda ini. Tanda ini maksudnya adalah hiya nurul wajhi, cahaya yang ada pada wajah seseorang. Nuru, cahaya tersebut, nuru wujuhihim min sujudihim lillah, cahaya wajah mereka itu karena mereka sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Walaysatil alamatu allati takunu fil jabhah. Ini yang pertanyaan pada saya kemarin, kalau enggak salah. Pertanyaan, bukan tanda yang nampak pada diri seseorang di jabhah, di keningnya. Bukan hanya itu. Ya, yang hitam jidatnya misalnya, oh berarti dia ini orang yang, inilah yang tandanya orang beriman, di jidat mereka bekas sujudnya. Bukan itu. Maksudnya, jangan sampai kita juga saya mengatakan kepada yang bertanya, bisa jadi iya, karena pertanyaannya mengatakan, Ustaz, apakah itu tandanya banyak sujud? Kan banyak para ulama yang lain yang rajin sholat, mungkin, tapi kan gak kelihatan di wajah mereka. Ya, وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ رُبَمَا تَكُونُ دَلِيلًا عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ. Maka Syekh Thamin mengatakan, bisa jadi tanda yang ada di jidat itu tanda banyaknya sujud mereka, kita enggak tahu. Ya, walakinnal alamatul haqiqiyah hiya nurul wajh. Tapi bukan itu yang dimaksudkan tanda mereka ada bekas di jidat mereka. Kalau enggak ada bekas berarti enggak, bukan ahli sujud, tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah adanya cahaya di wajah mereka. Ya, adanya cahaya di wajah mereka. Pertanyaan berikutnya, terus kenapa dia bisa kayak gitu, Ustaz? Saya bilang, itu bisa saja sebabnya itu karena memang dia rajin sujud, seperti lihat kaki saya. Saya bilang, ketika kita lagi belajar, nih, coba lihat kaki kita. Lihat kakinya juga, saya bilang. Mengeras enggak di bagian di sininya? Iya, Ustaz, mengeras. Yang ini kenapa ini mengeras? Iya, mengeras. Kenapa? Sering duduk kan? Iya. Kan begitu kan? Sering duduk dia mengeras. Bahkan sampai ada yang benjolnya gede gitu. Karena sering didudukin, dia mengeras bagian kulit sebelah sininya. Oh gitu ya. Nah, itu bisa jadi tandanya, tapi tidak bisa kita mengklaimnya. Nah, tidak bisa kita mengklaim orang yang memiliki itu. Karena pernah saya bilang, ada salah seorang yang saya tahu, dia cara sujudnya yang keliru. Ya, ketika dia sujud, dia menarik wajahnya dari di sini ke depan. Ketika sujud, dia begitu. Jadi, lama-lama bagian sininya membekas. Ya, lama-lama bagian sininya membekas. Dan itu tidak bisa kita klaim, bisa jadi dia rajin sholat juga, saya mengatakan. Seperti itu. Jadi inilah yang kita lihat, bukan tanda itu yang artinya orang yang enggak punya tanda di sininya, oh dia enggak rajin sujud orang ini. Bukan. Tanda yang sebenarnya itu adalah maksudnya nurul wajh, cahaya pada wajah seseorang. Dan subhanallah akan nampak di dunia dan di akhirat. Bisa dibuktikan. Ya, kaitannya dengan wajah orang yang rajin melaksanakan ketaatan, orang yang rajin melaksanakan salat, itu berbeda raut wajah mereka di dunia, ditampakkan dia lebih berseri-seri. Begitu juga di akhirat nanti, di mana wajah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini bercahaya. Rasulullah mengatakan apa? Ya, gurran muhajjalina min atharil wudu. Wajah mereka itu berseri-seri dan bercahaya karena bekas wudu mereka. Ini ketika di hari kiamat. Ya, dan itu umatnya Nabi Muhammad nanti dia bercahaya, padahal jumlah mereka itu adalah seperti dalam hadis dikatakan apa? Seperti rambut yang berwarna putih di badan sapi yang berwarna hitam. Atau sebaliknya, rambut yang berwarna hitam di badan sapi yang berwarna putih. Namun kelihatan tetap, itulah dia di dunia dan di akhirat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Masih disebutkan. Ya'ni, dhalika mathaluhum fit Taurat. Ya'ni dhalika sifatuhum. Jadi tanda-tanda mereka, orang-orang yang saling mencintai di antara mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu, yang kalian jumpai mereka, sifat-sifatnya yang ruku, sujud, mengharapkan pahala dari Allah dan keridoannya, tanda mereka dalam wajah-wajah mereka dari bekas sujud mereka, dhalika mathaluhum fit Taurat, wa mathaluhum fil Injil. Itu juga, ya, kalian melihat bahwasanya tanda mereka ini dalam Taurat dan juga dalam Injil. Ini disebutkan fa inna Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat-sifat mereka ini baik dalam Taurat dan Injil, wa dzakara sifatuhum fit Taurati wal Injil. Ya, disebutkan sifat-sifat mereka dalam Taurat dan Injil. Sifat orang-orang yang baik tersebut, orang-orang yang beriman tersebut. Bahkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Di surat Al-A'raf ayat 157 juga disebutkan alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang alladzi yajidunahu, yang mereka jumpai dia Nabi Muhammad itu, maktuban indahum, tertulis pada mereka, fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil, dalam Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka ya pada yang ma'ruf, wa yanhahum anil mungkar, melarang mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-tayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan seterusnya. Ini disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Begitu juga dalam Injil. Ya, makanya sifat-sifat orang-orang beriman, orang-orang yang ada pada mereka. Kalau kita sebutkan sedikit, sampai ketika orang-orang Yahudi yang ada di Syam pada masa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu 10 tahun, ketika diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib dan dia sampai di Basrah, kemudian berjumpa dengan pendeta Buhairah atau Bahirah. Bertemu dengan pendeta Buhairah, kemudian singkat cerita, dia disuruh pulang. Ah, banyak dilihat tanda-tanda ini ada sesuatu yang aneh di sini. Dilihat dari kejauhan, ini ada yang aneh dari kelompok dagang ini. Singkat ceritanya, dijamu mereka dan ditanya, apakah ini anakmu? Abu Talib mengatakan, iya. Dia mengatakan, tidak. Tidak mungkin bapak dari anak ini masih hidup. Ya, kemudian dikasih tahu. Kemudian disuruh pulang. Ya, kenapa? Karena kalau dilihat oleh orang Yahudi, dia akan membunuhnya. Kenapa? Mereka tahu mereka itu, ya, sebagaimana mereka mengetahui ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui mereka dia sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Ya, anak bapak ketika enggak ada, security, tolong carikan anak saya. Dia rambutnya begini, rambut anak kamu begini. Iya, badannya sekian, berat ukuran bajunya mungkin tahu semua kita. Tingginya sekian. Ada ini, bahkan ciri-ciri yang tidak diketahui orang pun kita tahu. Oh, dia punya tompel sedikit. Ah, di bagian belakangnya ada tanda di situ. Semua ditahu. Ini mereka mengetahuinya. Kenapa? Terdapat dalam kitab mereka. Singkat ceritanya, bahkan mereka pun hijrah ke Madinah, pindah ke sana untuk menunggu kedatangan Nabi tersebut. Namun sayangnya, setelah Nabi Muhammad hijrah, ya malah mereka membencinya. Karena harapan mereka, Nabi datang dari kalangan Yahudi. Ternyata dari kalangan orang Quraisy. Begitu, disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil, sifat-sifat mereka. Kemudian wa mathaluhum dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil ka zar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini sampai akhirnya, yaitu perumpamaan mereka dikatakan mathaluhum ka mathaliz zar'. Perumpamaan mereka ini seperti tanaman. Akhraja syata'ahu, yang dia mengeluarkan tunasnya, ya, ay, yakni al-ghusnu tsani ghairu al-ghusnil um, artinya dia keluar, yaitu begitu ghusnul um, namanya kan begitu dia, Bapak lihat ada pohon naik, itu kan dia keluarkan begini kan, itu ghusnul um namanya, yang pokoknya itu tiangnya. Kemudian keluar yang begininya itu. Apa yang apa bahasa kita itu, yang cabangnya itu. Yang ranting yang itu namanya ghusnul um. Ini dia keluar kan ke dalam akarnya, naiklah dia sebiji dulu kan. Enggak mungkin dari awal begini. Naik kemudian dari situ. Akhraja syafa'ahu, yang dia keluarkan tunasnya, kemudian fa'azarahu ay ya'ni shaddadahu wa qawwah. Azarahu, kemudian dia menjadikannya kuat. Ya, dia menjadikannya kuat. Wa qawwahu, shaddadahu wa qawwah. Fastawa 'ala suqihi. Maka kemudian setelah dia menjadi kuat, fastawa 'ala suqihi, dia berdiri tegak pada ya pokoknya tersebut. Saqnya, tiangnya, ya, dia berdiri tegak. Makanya kita melihat ketika dia berdiri begini, kemudian ke samping, ilmu yang dikasih tahu sekitar tahun 2016 atau 17 sama seorang sarjana perkebunan, ya, pertanian. Waktu itu singkatnya aja, nanam, saya minta dia, kawan ini, nanam buah-buahan di belakang rumah. Saya beli bibit dari dia, kemudian dia yang menanamkannya. Oke, dia bawa, kemudian dijarakkan setiap pohon itu 4 meter. Yang saya ingin ambil di sini ilmunya, dia mengatakan apa? Ya, saya bilang, kenapa jaraknya terlalu panjang ini? Buah-buahannya kan bisa lebih banyak kita tanam. Dia bilang apa? Ini jarak dari sekian ke sekian, ini harus diberikan 2 meter ke sini, ini jaraknya segini 2 meter, baru hasilnya akan maksimal. Yang poinnya adalah, ketika cabangnya begini, semakin dia ke sini, itu menunjukkan lari akarnya ke situ. Oh, masa sih, saya bilang. Ya. Jadi kalau dia semakin besar begini, maka lari akarnya pun akan semakin ngarah ke arah daunnya. Makanya kalau ngasih pupuk, gak mesti di batang. Ya, galiin aja di sekitaran itu, sekitar 50 cm atau sekian, kemudian kasih pupuk-pupuk kandang di sekitar itu. Itu sudah sampai ke akarnya. Oh, begitu ya. Nah, itu ilmu yang diberikan, artinya apa? Begitu dia semakin, karena kalau dia begini, kemudian akarnya ke dalam, itu ketika ada angin dan dia akan goyang. Nah, inilah ternyata, ya subhanallah, ya bisa jadi, ini ilmu yang terus digali oleh mereka dari dalam Al-Quran juga. Ini sedikit tentang fastawa ala suqi qama wa anakal asl. Dia berdiri tegak di dari pokoknya itu. Lanjut pada ayatnya, yu'jibuz zurra' kemudian yakni ahlul khibrati wa zar' yu'jibuhum mithla hadza zar'il qawi. Yu'jibuz zurra', menyenangkan si penanamnya. Oh, begitu dia ngelihat pohon yang ditanamnya kuat, si penanamnya itu akan senang. Oh, ini kokoh, tahan banting, tahan badai misalnya gitu kan. Ini kokoh tanamannya, bagus tumbuhnya, itu senang. Yakni ahlul khibrati wa zar', orang yang menanamnya, maka dia akan yu'jibuhum mithla hadza zar'il qawi. Dia akan suka dengan tanaman yang kokoh ini. Idza kana lahu syata' muaza lahu mukawwin lahu, apabila dia melihat tanaman ini, dia memiliki ada ranting, dia memiliki ada penguat yang kokoh, dia akan senang. Ini perumpamaan yang diumpamakan orang yang beriman itu, di mana satu mereka dengan satu yang lain ini saling menyokong, saling kuat. Ya, itu mereka. Liyaghidha bihimul kuffar. Jadi ini adalah tujuannya adalah liyaghidha bihimul kuffar, yakni yaghidhallahu bihim kuffar min bani Adam. Tujuannya adalah untuk memarahkan, menjengkelkan, ya, mentidak sukakan, yaitu ghaidh kan artinya marah. Untuk menjengkelkan hatinya orang-orang kafir dari min bani Adam. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan orang yang beramal saleh, bagi mereka minhum maghfirah, ampunan, wa ajran azima, ampunan lidzunub, wa ajran azima, dan pahala besar, alal hasanat, atas pahala yang mereka kerjakan. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, ini surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini sekitar sebelum corona, sekitar 2019. Kita sudah ambil tafsirnya bersama ibu-ibu. Wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina tabawwa'u ad-dar, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Ya. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah, dan juga orang-orang yang telah beriman. Siapa maksudnya? Kalangan kaum Ansar. Ya, min qablihim, sebelum mereka maksudnya apa? Walladzina tabawwa'u ad-dar, ad-dar wal iman, huwa haula'il ansar. Mereka adalah orang-orang Ansar, wa ardahum, dan ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, wa ardahum, tabawwa'u ad-dar, yang menempati ad-dar, maksudnya adalah kota ay al-Madinah, yang tinggal di Madinah, ay sakanuha, tinggal di padanya. Wal iman, ya, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, dan iman artinya mereka beriman. Artinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, min qablihim, sebelum mereka, ya, maksudnya apa? Min qablil muhajirin. Ya, sebelum orang-orang muhajirin. Wa haqqaqul imana min qabli an yuhajiru ilaihimul mu'minun, dan mereka telah beriman sebelum, ya, orang-orang muhajirin ini datang kepada mereka. Ya, sebelum orang muhajirin datang kepada mereka, mereka sudah beriman. Wa haqqaqul imana min qabli an yuhajira ilaihimul mu'minun li'anna al-iman dakhala fil madinati qabla al-hijrah. Karena iman itu datang ya kepada mereka sebelum hijrah. Ya, mereka beriman dahulu sebelum orang-orang muhajirin datang kepada mereka sebelum hijrah. Jadi mereka orang-orang muhajirin ini, orang-orang yang ansar ini, mereka lebih dulu masuk Islam sebelum datangnya orang-orang muhajirin. Ini kita melihat ini kisah bagaimana berdakwahnya sahabat Mus'ab bin Umair yang pertama kali diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diutus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Mus'ab bin Umair datang kemudian setelah satu tahun banyak di antara mereka yang masuk Islam. Singkat cerita, kemudian ya mereka pun rindu dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah banyaknya di antara mereka yang masuk Islam, kemudian datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin disambut dengan sangat gembira. Ya, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar disambut dengan sangat gembira oleh orang-orang yang ada di Madinah. Kemudian kedatangan mereka orang-orang muhajirin ke Madinah, kita lihat tidaklah menjadikan kenapa dia kesini ke tanah kita, nah, gitu. Karena kaitannya juga dengan yang kita lihat zaman sekarang ini, ya pengungsi-pengungsi, ya gitu kan, yang datang satu ke Malaysia, ada yang ke Indonesia, entah kemana-mana mereka. Nah, kita lihat di sini orang-orang muhajirin yang datang ke orang-orang Ansar, sikap mereka bagaimana kita melihat dalam Al-Quran dikatakan. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Poin pertama adalah mereka mencintai orang-orang beriman yang hajar ilaihim, yang berhijrah kepada mereka. Li'annahum ikhwanuhum. Karena mereka adalah saudara mereka. Ini ada orang Ansar ya kita bicarakan ya. Jangan dikiaskan ke kemana-mana dulu. Mereka suka dengan saudara mereka. Walihada alam mahajaru. Ketika mereka hijrah, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka. Ja'alahum ikhwanan. Dijadikan mereka bersaudara. Ya, dijadikan mereka bersaudara. Ya, satu dengan ini. Di antara yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, dan yang lainnya dipersaudarakan, bahkan sampai serunya kisah persaudaraan tersebut di antara mereka kana tanazal an nisf malihi li akhihi al muhajiri. Dia memberikan setengah hartanya untuk saudaranya yang datang hijrah. Bahkan Abdurrahman bin Auf ditawarin setengah hartanya dan pilih salah satu istrinya, dia akan ceraikan dan boleh dinikahi. Sampai segitunya yang mereka lakukan. Ya, ini ketika datangnya orang-orang muhajirin ke mereka. Jadi mereka suka senang sekali menyambutnya. Ini wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Dan ini ketika datangnya orang-orang muhajirin, ya dengan kondisi mereka, ya orang-orang muhajirin yang kita lihat datang dengan kondisi mereka yang sangat bersahaja, ya mereka tidak membawa apapun, mereka hanya datang menyelamatkan agama mereka. Dan orang-orang ini wala yajiduna mana dia wala yajiduna fi sudurihim, dan mereka tidak ada menaruh pada diri mereka, fi suduri, yang pada hati mereka itu, terhadap apapun hajatan mimma utu, ada kebutuhan hajah dari apa yang diberikan kepada mereka, yang diberikan kepada orang-orang muhajirin, yakni la yajiduna fi sudurihim hasadan, tidak ada rasa hasad, senang dan benar-benar sempurna, bukan senang tapi ada hasad, ya, mimma uti al muhajirun. Ya, dikatakan la yajiduna fi sudurihim, di sudurnya, di hatinya orang-orang yang ansar, tidak dijumpai pada hati mereka ini hajatan mimma utu, ada keinginan, ada karena hasad dari apa yang diberikan keutamaan kepada orang muhajir, yaitu dikatakan minal fadli wal wilayati wan nusrati li rasulillah, mereka diberikan keutamaan orang muhajirin, tapi enggak ada rasa hasad sedikit pun pada hatinya orang ansar, enggak ada. Pada hatinya orang ansar ini tidak ada sedikit pun. Dan ini yang sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat yang utama bagi orang beriman pada ayat berikutnya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin dari kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu memiliki keperluan yang sama. Ya, walaupun mereka juga memerlukan hal itu, mereka lebih mendahulukan orang muhajirin. Ini subhanallah. Ini sifat yang ada, ay yuqaddimuna ghairahum ala anfusihim. Ini sifat orang-orang beriman dari kalangan muhajirin, dan sifat ini yang mestinya kita sifatkan dengannya yang disebutkan di ayat yang tadi dan juga ayat yang sekarang. Yang di mana yuqaddimuna ghairahum, dia mendahulukan selain mereka di atas dirinya sendiri. Kalau kita, enak aja, yang penting saya dan keluarga saya selamat, yang lainnya terserah. Dan itu terjadi. Sifat ketamakan itu nampak pada diri kita. Ketika di awal corona itu nampak sekali. Ini begitu beberapa orang menceritakan di depan saya, langsung. Ya, apa maksudnya? Begitu dia datang ke mall, kan cerita berita ketika corona, saya bilang apa, boikot di tahun 2016, betul ya, boikot di tahun 2016. Siapa di antara bapak yang pernah pergi ke taman di dekat Katara, yang taman yang gede itu, yang bisa kita keliling-keliling saling nyari itu, taman apa namanya, ada yang tahu nggak? Kalau bapak yang balon-balon itu kan biasa ke sebelah kiri kan, yang pantai Kataranya, yang sebelah kanannya kan ada taman. Ada taman luas sekali itu. Taman apa namanya? Taman 5/6. Ya, taman 5/6 namanya. Itu untuk mengenang boikotnya Qatar dengan negara tetangganya. Tanggal 5 bulan 6. Itu taman itu. Indah sekali. Coba aja bawa ke sana jalan-jalan. Yang saya ingin maksudkan adalah di antara kawan kita datang sampai beras di Almera, dia cepat habisin semuanya. Ntar saya nggak dapat. Ya, datang beberapa orang udah nggak dapat beras. Ketakutan, katanya Qatar akan kehabisan beras. Sampai dia sendiri mungkin berbulan-bulan nggak habis beras itu. Ini tamak kita tidak memikirkan orang lain. Itu kadang-kadang yang penting saya dan keluarga saya selamat. Dan cepat dihubungin teman-temannya. Teman-temannya pergi ke beberapa mall untuk ngambil beras juga. Padahal Qatar menjamin setahun ke depan semua warga yang tinggal di sini, baik residen ataupun orang yang apa namanya, orang Qatarnya sendiri, setahun ke depan itu masih berasnya aman. Kok kita berebutan? Itu nyata sekali tamak pada diri kita. Ini hati-hati. Kemudian di situ tidak mau berbagi, perebutan. Ya itulah. Ya sifat yang ada, hati-hati pada diri kita. Kadang-kadang dengan itu kita hanya ingin selamat sendiri, gitu kan? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ini sifat yang ada pada orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka memiliki sifat al-ithar. Makanya kalau yang belajar bahasa Arab di Arabiyah linasyiin, ya ada satu bagian yang di situ menyebutkan tentang al-ithar, keutamaan ithar, keutamaan mendahulukan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Walaupun mungkin kita juga memerlukan, ya haus, ingin minum, ada air nih, dua minum aja gitu kan. Nanti kalau kita bilang, oh enak aja, ntar di sana saya dapat air dari mana, diemin gitu kan. Ada air nggak, haus banget ini, ada sih tapi tinggal segini, mau minum nggak, ini nggak apa-apa nih minum kan gitu kan. Itu namanya ithar. Ya mungkin kita juga perlu air yang segini ini, tapi ketika ada kawan kita memerlukan, kita berikan. Bisa jadi Allah menggantikannya dengan yang lain. Ketamakan itu yang ujungnya adalah ya kebinasaan. Makanya dikatakan ithar ini sifatnya para sahabat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka sangat memerlukan, wa may yuqa syuhha nafsihi. Dan siapa yang yuqa syuhha nafsihi? Siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran dirinya? Kekikiran dirinya adalah dari al-bukhl. Ya, ini sifat yang ada pada diri seorang. Apa yang tadi kita bisikan? Walau kana bihim khasasah, tadi udah ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan sahabatnya, saudaranya daripada diri mereka walaupun mereka memiliki khasasah. Keperluan juga di situ. Kayak tadi saya bilang, walaupun air ini dia juga sangat perlukan dalam perjalanan, ketika temannya membutuhkan, silakan. Ya. Atau kadang-kadang ya, ada kadang-kadang ya, orang itu kita dalam majelis saja ingin makan, ada cerita gitu. Ada makanan di situ, kalau bahasa Jawanya enak sekali gitu. Pada orang-orang ngambil. Ambil sama-sama satu, ya. Udah pas, padahal dia kepingin banget makan itu. Ya, pas ngambil, ternyata ada orang, ah ini enak nih, saya ngambil dua deh. Dia sendiri gak dapat. Ya gitu kan? Dia sendiri gak dapat. Udah, Allah akan menggantikan, memberikan dengan yang lain. Dahulukan orang lain. Ya kalau sudah, kadang-kadang kita seperti itu. Baru kita mau ngambil aja, coba Abu, itu gorengan tahu isi itu bentar gitu kan. Padahal dia pingin itu. Oh saya duluan gitu kan, enggak. Ini nih, gitu. Itu juga pada sifat kelakuan kita sehari-hari juga nampak. Walau kana bihim khasasa ay walau kanu jia'an. Walaupun mereka lapar, fa in kanu fa innahum kanu yaji'un anfusahum, bahkan mereka itu sanggup melaparkan diri mereka, diusbi ikhwanahumul muhajirun. Yang penting saudara mereka dari kalangan muhajirin itu kenyang. Enggak apa-apa, mereka lapar enggak apa-apa. Ini tanah-tanah kita, ini kampung-kampung kita. Kan begitu kan? Kita tuh entah kemana, misalnya. Kita kan entah kemana, tapi kalau dia nanti mau beli pakai apa, mau kemana. Makanya di belakang masjid Nabi, itu ashabus suffah. Nanti akan datang poinnya keutamaan orang-orang yang lapar, keutamaan lapar. Itu kalau di datang kita di babnya di Riyadhus Shalihin ini, ketika kita baca tentang kisah mereka, dengan mendalam, pasti menangis. Kisah bagaimana mereka tinggal ashabus suffah, di dalam masjid di bagian belakang. Yang tadinya membuat Nabi membuat pintunya ke belakang ke sini, karena mereka tinggal di situ dibuat pintunya ke samping. Mereka tinggal di belakang. Pakaian yang mereka pakai hanya yang di badan saja. Ini para sahabat Nabi. Wa may yuqa syuhha nafsihi, nah yang tadi. Barang siapa yang menjaga kekikiran dirinya, kebakhilan dirinya, yakni yaqihillahu syuhha nafsihi, Allah menjaganya dari kekikiran dirinya, yakunu kariman, dia menjadi orang yang dermawan, ya besutul mal, dia memberikan hartanya, wayadzulu, dan dia mengeluarkannya, wayuhibbu akhahu, dia mencintai saudaranya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Yuqa syuhha nafsihi, dikatakan mereka yang selamat dari kekikiran dirinya, ya, kekikiran diri gimana? Kadang-kadang syuh ini sebenarnya maknanya sama. Syuh dan bukhl. Syuh, bukhl. Kan kita minta perlindungan dari Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat kikir. Sifat kikir, kita minta perlindungan dari sifat kikir. Di antara penjelasan para ulama, syuh ini lebih fatal. Kadang-kadang kikirnya itu bukan hanya pada orang lain saja, tapi pada dirinya juga kikir. Ya, ada orang, contohnya begini. Yang saya contohkan kisah-kisah yang sebenarnya. Ada orang yang kalau dikatakan miliarder mungkin ya, karena tanahnya saja, mungkin kalau diasetkan sekarang, yang sekarang ini mungkin puluhan miliar. Tapi untuk membeli makanan dia gak berani. Bahkan suaminya yang sakit saja, dokter memberikan resep 100 ribu. Ternyata ada obat yang harganya 10 ribu. Yang mana dibeli? Gak dibeli yang 100 ribu. Dokter memberikan resep ini yang bagus. Tapi dia pergi ke apotek, mana yang sama dengan obat ini? Sama belum tentu efeknya kan sama. Kan begitu kan? Obat batuk hitam dengan obat batuk yang apalah gitu ya, beda. Ya, obat generik yang dari dokter itu beda. Yang dibeli yang harganya 10 ribu. Dan itu kesaksian dari menantunya. Saya bilang, kasihan banget sama bapak saya. Ibu belikan obat, padahal duitnya banyak. Dia pahit. Sampai meninggal suaminya. Waliyadzubillah. Ini kalau udah kikir pada dirinya, ini luar biasa. Mau makan, ini berapa harga bakso? Harga bakso 22 rial. Kalau dirupiahin, ini sudah 88 ribu. Gitu kan? Udah 88, 90 ribu malah. 22 rial. Ini kalau kita di Indonesia 10 ribu aja dapat. Di Indonesia dikiaskan dengan di sini. Ya gak bisa. Atau ada juga, bakso cuma 5 biji. Sayurnya, ininya, masa 22 rial ini. Misalnya gitu ya. Baksonya segini, ini kayaknya buat aja kita. Ya gak bakal jadi. Belum tentu sama. Orang kan belum sewa tempatnya, belum minyak, belum pegawainya, belum ininya. Dihitung semua sama mereka. Kan begitu kurang lebihnya. Nah, ini kalau sudah kekikiran pada dirinya, untuk sendiri pun dia tidak berani. Ya, untuk sendiri pun dia tidak berani. Makanya korelasinya yang kita bahas pada waktu itu di surat Al-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka kabarkanlah. Rasulullah di mana beliau mengatakan, inna allaha yuhibbu, Allah itu suka kepada seorang hambaan yang zura athar ni'mih alaih. Yang Allah itu melihat dampak efek nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya kalau kita mampu membeli minuman, ya beli minuman. Kayak gitulah. Ya masalah kebutuhan dan keinginan, itu lain lagi ceritanya. Antara kebutuhan dan keinginan. Kembali ke surat Al-Furqan. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya itu bagaimana mereka? Ya, sifat-sifat orang beriman. Walladzina idza anfaqu, punya yang kedua. Lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika mereka membelanjakan hartanya, orang beriman itu lam yusrifu, enggak berlebih-lebihan. Ya walaupun bapak bisa membeli handphone tiap bulan satu misalnya, kan enggak mesti harus dirusakin yang satu kemudiannya, enggak. Ya kita beli, saya bisa beli handphone, beli handphonenya. Ha gitulah kan. Tidak juga dengan israf berlebih-lebihan. Ya. Dan dia juga tidak kikir. Anak istrinya dikasih haknya. Ah, ini kewajiban kepada istrinya. Ini kewajiban kepada anaknya. Ini kepada pembantunya. Ini kepada ibu bapaknya. Ini kepada karib kerabatnya. Dia berikan. Hak-hak mereka diberikan. Ya dia tidak. Tapi dia lihat. Wa kana baina dzalika qawam. Dia menimbang. Tengah. Dilihat antara kebutuhan dan keinginan. Ini kebutuhan atau keinginan sih? Kan gitu kan? Kalau kebutuhan, silakan. Kalau keinginan, timbang balik. Apakah keinginan ini didasari karena hawa nafsu? Kan kembali lagi ke seorang. Ya kan begitu? Ataukah memang kebutuhan ini yang dia inginkan? Ya gitu kan? Misalnya, wah ini saya pengen handphone iPhone 15 Pro Max misalnya. Keinginannya, dia butuh enggak? Ah, saya butuh untuk biar mudah mengakses misalnya kajian. Berarti keinginan dan kebutuhannya masuk. Kan ada orang yang ya, kebutuhannya doang. Nah, kan bisa walaupun handphone yang 200 rial pun bisa kok. Ya gitu kan. Yang penting kebutuhan kita kan cuma SMS dan WhatsApp. Nelpon paling. sama aja. Nanti paling YouTube buka. Itu orang yang kebutuhannya. Kadang-kadang keinginannya maka diseimbangkan itu. Ya, ini kaitannya dengan mereka, orang-orang tersebut yang beriman ini, mereka saling mencintai sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Satu dengan yang lain saling mencintai. Dan subhanallah, ketika mereka saling membantu, kita lihat mendahulukan orang lain, tapi wala yajiduna fi amfi sudurihim haja. Enggak ada hasad. Enggak ada hasad pada orang lain. Ya, ketika ada kelebihan diberikan kepada kaum muhajirin, enggak ada hasad mereka. Ya, begitu juga kita sama sesama teman kita. Ketika melihat ada orang lain mungkin dia diberikan keutamaan, memiliki kontrakan, atau mungkin dia membangun rumah yang megah misalnya. Jangan ada hasad pada diri kita. Itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, gitu. Ataupun diberikan kepada mereka ilmu dan semuanya. Ini jangan sampai ada hasad yang ada pada diri kita. Inilah para sifatnya para orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam dua ayat kita bahas ini. Di sini hanya dua ayat. Di aslinya ada berapa? Di sini hanya dua ayat, baru kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan yang lainnya. Ada surat Taubah. Di sini Muhammad Rasulullah, tadi sudah surat Al-Fath ayat 9. Kemudian berikutnya Al-Hasyr ayat 9. Baru kemudian hadisnya. At-Taubah berapa? At-Taubah 72. Enggak ada di saya. Yang awalnya di kitab ini kan yang punya Bahjatun Nadhirin hanya ada dua ayat aja dibawakan. Pertama, Muhammadur Rasulullah sampai akhir ayatnya tadi sudah. Yang kedua, walladzina tabawwa'ud dar. Ya. Ini tadi sudah Al-Hasyr 9. Coba saya lihat ayat Taubah. Berapa tadi Taubah? Selupa. 72 sentang. Di saya enggak ada. Kita ambil satu lagi baru kita tutup ya. Surat At-Taubah.
Ini penjelasan aja, penjelasan dari Al-Fath.
Oh, penjelasan dari Al-Fath berarti bukan ayat yang dibawakan oleh beliau ya. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anhar. Itu. At-Taubah 72. Allah menjanjikan orang-orang mukmin. Ah, ini kalau memang penjelasannya, penjelasan dari waridwanu minallahi akbar, keridhaan dari Allah itu besar. Ini mungkin dua ayat ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Baru kita akan masuk di penjelasan hadisnya, dan ini mungkin kita ambilnya pekan depannya. Dan ini sangat bagus sekali hadis ini dan sering dibawakan. Tadinya ingin saya bahas ini. Hadis ini ingin saya bahas hari ini kaitannya dengan thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perkara yang man kunna fihi, siapapun ada padanya, dia akan menjumpai merasakan manisnya iman. Ya, dia akan merasakan iman itu pada dirinya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Nah, ini penting sekali pada diri kita untuk menjadi barometer diri kita dalam kehidupan, kemana keimanan kita. Ya, ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melaksanakan ketaatan, akan terlihat di situ. Ya, keimanan itu pada diri kita. Insyaallah taala mungkin tidak cukup waktunya pagi hari ini. Kita ambil nanti hadis yang ke-375 atau hadis pertama dari bab yang ke-46 kita ambil pada pekan depan karena sudah waktunya syuruk juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijadikan kita menjadi saudara-saudara yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita lihat saudara-saudara kita ya di Palestina yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, mereka diuji dengan runtuhnya rumah mereka, mereka diuji dengan hilangnya sanak saudara dan karib kerabat mereka. Maka sepatutnya bagi kita juga, kalau tidak bisa membantu secara materi, ya bantu mereka secara materi, maka jangan pernah lupakan mereka dalam doa kita. Kalau melihat kondisi mereka, bersedih rasanya. Ya, sedih sekali. Dan mereka tidak pernah mengharapkan, mana kaum muslimin? Mana orang-orang bantuan kepada kami? Enggak ada mereka seperti itu. Ya, kalau ada yang bantu, datang. Ini subhanallah, bagaimana kekuatan keimanan mereka diuji dengan hilangnya rumah, hilangnya karib kerabat, bahkan dalam kondisi kesehatan mereka yang berat, ya, dan kondisi sekarang dingin dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka, diberikan mereka jalan keluar yang terbaik, dibantu oleh saudara-saudara yang muslim yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga saudara seiman yang saling menguatkan pada keimanannya satu dengan yang lainnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.